dienos klausimas.
Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau prie mūsų prisijungusi profesorė Irena Vaišvilaitė, buvusi Lietuvos ambasadorė prie apaštalų sosto Vatikane. Sveiki, gyvi profesorė.
Sveiki.
Na ir kaip jau trumpai anonsavau, ir taip pat Paulius Subačius, Vilniaus universiteto profesorius, prie mūsų prisijungė. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Na ir kaip jau anonsavau, kalbėsim apie Benediktą XVI, jo palikimą bažnyčiai. Popiežius išėjo prieš porą dienų, šiuo metu jis yra pašarvotas Vatikane ir ketvirtadienį bus laidojamas. Gal, profesorė, nuo jūsų pradėkim pokalbį. Ir dažnai šiandien kalbama apie popiežių Benediktą kaip apie tokį didelį konservatorių bažnyčios. Tai yra tiesa? Jis buvo konservatyvus?
Ne. Pirmiausia, reikia kalbėti apie Jozefą Ratzingerį, kuris 8 metus buvo Benediktas XVI. Ir jeigu kalbėti apie jo kaip Benedikto XVI, kaip popiežiaus pagrindinį rūpestį nuo pat pradžių, tai buvo bažnyčios skilimo įvykusio po antro Vatikano susirinkimo bandymas jį gydyti. Apie tai aš truputį vėliau pakalbėsiu, bet ne, Jozefas Ratzingeris jokių būdų nebuvo konservatorius, jis buvo dar ne kaip oficialus, ne kaip vyskupas, bet jis buvo antro Vatikano susirinkimo dalyvis, konsultantas vokiečių vyskupams, ten dalyvavo ir kiti tuo metu ir paskui taip garsiai buvo linksniuoti teologai, pavyzdžiui, Hansas Kiungas, jie su Ratzingeriu beveik bendravžiai ir buvo gerai pažįstami ir, žinoma, daug dėl ko nesutarė iš pat pradžių. Bet Ratzingeris pasibaigo susirinkimui labai aktyviai kaip teologas užsijėmė teologijos atnaujinimu, ne perkeitimu, bet teologijos pritaikymu prie antro Vatikano susirinkimo kalbos.
Šiuo laikiniais terminais sakytum liberalizavimu?
Ne.
Ne.
Tai buvo ne liberalizavimas, tai buvo greičiau tas, kas yra adžornamento, kaip ir buvo vadinama, tai yra prisitaikymo arba reakcijos į pasaulį tokį, koks jis yra, bet nekeičiant evangelijos skelbimo kaip tikslo, bet paprasčiausiai, na gerai, kažkada viskas buvo lotyniškai, lotynų kalba pasitraukė iš netgi iš intelektinės erdvės. Tai atitinkamai, pavyzdžiui, kaip tik tai susijęs su vatikaninė reforma tautinių kalbų atėjimas į liturgiją. Yra aplamai tautinių kalbų, anksčiau būdavo katekezė, galbūt dar kažkas, bet tai šitas dalykas. Bet kalba tai yra tik tai vienas, kalba ir perkeltinė prasme. Problemos, kokios jos keliamos, kas yra daroma. Ir toliau prasideda kita problema, va čia, sakysim, šitas Ratzingeris ir tie, kurie kitaip suprato Vatikano antrojo kryptį, nes tai yra, mes turim kalbėti apie žodį reformą. Tas pasaulis, kuriame vyksta antrasis Vatikano susirinkimas, reformą jau supranta kaip permainą, kažką naujo, kažko padarimą. Ratzingeris bažnyčios tradicijoje reforma yra apvalimas ir grįžimas prie šaknų, grįžimas prie pradinės prasmės. Ir toks buvo ir antrasis Vatikano susirinkimas didelio dalim. Liturgijos supaprastinimas, kai kurie mokymai susiję, pasauliečių vaidmuo. Ankstyvoji bažnyčiai pasauliečiai turėjo labai didelį vaidmenį. Tai yra, galima sakyti, jau antras Vatikano susirinkimas pradėjo ardyti klerikalizacijos susikloščiusios per tuos šimtmečius, faktiškai per tūkstantmetį, mūrą tarp pasauliečių ir klero. Ir taip toliau. Ir šitą visą Ratzingeris darė visą savo gyvenimą, bet jo irgi, sakysim, be to, ką jis darė kaip ganytojas, kaip teologas, nereikia pamiršti dar vieno, ir kur jo požiūris, ir kodėl tie, kurie manė, kad, na, Vatikanas pradėjo visišką bažnyčios perdarimą. Neatsitiktai Ratzingeris parašė savo paskutinis toks veikalas išėjęs viešai ir kaip ir Jozefas Ratzingeris, kai jau stelėsio tik tai Benediktas, jo veikalas Jėzus Kristus. Jis yra bažnyčios įkūrėjas, jis yra bažnyčios galva, ir Benediktas labai suprantama kalba apie Jėzų Kristų. Taip patiškai jis niekada nebuvo konservatorius, čia visas tas konservatizmas vėlgi ateina iš žiniasklaidos komentavimo apie antrą Vatikano susirinkimą, kur buvo taip supaprastinta, kad aplamai dauguma žmonių, neįsigilinusių į bažnyčios reikalus ir aplamai klausimus, pradėjo viską dalinti – konservatyvus, liberalus. Kas buvo išlaisvinta? Išlaisvinta, ką bandė Vatikano antras susirinkimas padaryti? Manau, gana sėkmingai, bet ir iki šiol tas dar vyksta – išlaisvinti Viešpaties dvasę, šventąją dvasę bažnyčioje. Ir nuimt išorinius dalykus, bet dažniausiai vėl būtent tokius kažką, kas apaugo, prie ko kažkas yra prisirišę, bet kas stabdo. Na, pavyzdžiui, skirtis tarp klero ir pasauliečių. Tai yra labai stabdantis dalykas. Ir šitas turi tęstis. Dabar tą daro popiežius Pranciškus, tęsdamas tai, ką pradėjo Benediktas, ir tęsdamas tai, ką pradėjo antrasis Vatikano susirinkimas.
Profesoriau Subačiau, nu, mes pradėjom čia apie Josefą Ratzingerį, vokiečių kardinolą, arba popiežių Benediktą XVI kalbėti, nu, iš esmės, naudodami tą antro Vatikano susirinkimo atskaitos tašką. Šitą asmenybę mes turėtume vertinti būtent nuo šio susirinkimo ir Irena Vaišvilaitė kaip ir kvestionuoja tai, kas turbūt kas antram tekste, vos ne kiekvienam šiandien pabrėžiama, kad kardinolas Ratzingeris arba popiežius Benediktas buvo gana konservatyvus dvasininkas. Kaip jūs vertintumėt ir kokį jūs prisimintumėt šį popiežių ir kokį jis paliko savo palikimą politinį bažnyčiai?
Na, aš negaliu pamiršti to, kad jo išrinkimo dieną aš buvau Romoje ir Švento Petro aikštėje ir mačiau ir tą dūmą ir jo pirmą įžengimą į bazilikos balkoną ir pasisveikinimą su žmonėmis, tai čia toks asmeninis įspūdis. Bet aš visiškai pritarčiau viskam, ką pasakė profesorė Irena, tik tai gal na, truputį dar kitų aspektų gal papildyčiau tas mintis. Tai štai jis pasakė tokį garsų pamokslą, konklavos pradžios pamokslą, iš kurio daugybę kartų ir na, religinė spauda, bet gal labiau pasaulietinė, citavo, kaip būtent argumentą na, tokio konservatyvaus popiežiaus ir tarsi atgal žengiančio popiežiaus, jo frazę apie tai, jog reikia pasipriešinti relativizmo diktatūrai. Ir man atrodo, kad ir per tuos praėjusius metus taip ir nebuvo na, plačiau atkreiptas dėmesys, kad tuo metu dar kardinolas ir tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas, be dviejų dienų popiežius, pasakė, kad reikia pasipriešinti ne relativizmui, o jo diktatūrai. Tam tikrą prasme galima būtų sakyti, kad šituo pamokslu ir na, paskui kitais tekstais, kurie buvo nemažiau svarbus, jis kaip tik ragino ir siūlė pripažinti relativizmą. Tik tai ne absoliučiai, nes jeigu relativizmą pripažįstame absoliučiai, tada iš tikrųjų nebelieka jokios vietos tiesai, kur yra nepaneigiama, principams, kurie yra nepaneigiami. Va. Bet kai pažvelgiame į tuos, na, kurie bandė jau atsistatydinus popiežiui Benediktui, pasitraukus, išrinkus Pranciškų popiežiumi, na, juos tarsi supriešinti ir sakyti, kad štai na, tie, kurie nori gražinti bažnyčiai kažkokius senesnius laikus, tai vat jie laikosi įsitvėrę popiežiaus Benedikto ir kaip tik priešinasi Pranciškui, o na, Pranciškaus šalininkai kaip tik tarsi paneigia tai, ką sakė Benediktas, bet iš tikrųjų tai jie vienas kitą pratesi. Maža to, tas pratesimas yra ir su Jonu Pauliu antruoju, todėl kad na, pirmoji enciklika, kurią paskelbė Benediktas, yra apie Dievą kaip meilę. Ir nors na, pabrėžiama, kad tai yra enciklika, kuri buvo pradėta rengti dar pontifikui Jonui Pauliui antrajam, šventajam Jonui Pauliui antrajam einant pareigas, bet jau pabaigta, paskelbta kaip pirmoji Benedikto enciklika. Mesgi prisimename, kokios sveikatos būklė buvo paskutinius metus prieš Jono Pauliaus antrojo mirtį. Tai, na, šita enciklika, ji sukabina tą labai ilgai trukusią šventojo Jono Pauliaus antrojo pontifikatą ir Benedikto pontifikatą, galų gale, na, tas jo pasitraukimas, apsisprendimas pasitraukti, pasakyti, kad jam sveikata nedaleidžia eiti šitų pareigų, taip kaip jis mano, kad jos turėtų būti einamos, tai jau vien to veiksmo pakanka, kad na, būtų labai sunku jį kažkaip įsivaizduoti, bandyti piešti jo paveikslą, kaip įsikabinusi mechaniškai tradicijos ir nieko nekeičianti.
Žinot, mes kalbam apie popiežių Velionį, bet popiežių šiuo atveju jis ne tik katalikų bažnyčios vadovas, bet tam tikra prasme jis ir politikas, jis ir valstybės vadovas. Profesorė Vaišvilaitė, jums teko su juo kalbėtis, turbūt valandą bendraut. Ir na, šiandien kas paprežiama apie Benediktą, tai kuklus, drovus, atsargus, toks kaip sprendimų priemies, lyg ir labiau atitiktų tą konservatyvaus žmogaus etaloną. O kokį jums įspūdį paliko jis kaip žmogus, kuris, nu, tam tikrą prasme atsakingas už valstybę, už Vatikaną, už bažnyčios ateitį, vat kokį jūs jį prisiminsit iš asmeninio santykio?
Aš labai atsiprašau, popiežius nėra Vatikano valstybės vadovas, jis yra katalikų bažnyčios galva. O Vatikano valstybė tai yra fotelis, kuriame sėdi popiežius, todėl kad jam netektų gyventi Italijoje. Ir tiek, Vatikano valstybėje vadovauja kardinolas, kuris tvarko visus tuos nedidelius reikalus.
Valstybės sekretorius šiuo atveju, ne.
Ne. Yra speciali pozicija, kas vyksta Vatikano valstybėje. Yra sodai, kuriuos reikia prižiūrėti, yra paštas, kuris didėja dalį, tai yra truputį surenka pinigų paštas ir gana daug Vatikano muziejai. Ir yra šiek tiek tokia nuosavybė, ta prasme, nekilnojamas turtas, bet paties Vatikano, tai yra pastatai ir visa kita, viskas. Lietuva palaiko santykius ne su Vatikano valstybė, Lietuva palaiko santykius su šventuoju sostu, tai yra kitas popiežiaus pavadinimas, nes jeigu mes užmesgėm santykius su popiežium, kuris yra renkamas, tai išrinkus kitą popiežių, mums nebereikia iš naujo su juo dezdronėti jokių sutarčių, tai yra testinumas, viskas. Čia yra didžiulė klaida.
Bet įdomu, tai reiškia, popiežius sprendžia kažkokius globalius klausimus. Žinote, ten Vokietijos bažnyčios kažkokia problema, Lotynų Amerikos bažnyčios ir popiežiaus nuomonės klausimą, vat ką darom, ar ne?
Dėl to, kad jis yra dabar jau arti 1,5 milijardo katalikų bažnyčios pasaulyje didžiausios religinės ir beje sustruktūrintos ir visa susieina į popiežiaus vienaip ar kitaip instituciją vadovą. Ką mes turėtume, tai yra bet kuri valstybė, kam mes vyktume su 44 hektarais Italijos vidury. Tai šiuo atveju aš labai tvirtai sakau, kad visi santykiai valstybių su popiežium yra todėl, kad jis yra popiežius, o ne dėl to, kad yra Vatikano valstybė. Ir kad jis yra būtent tos katalikų didžiulės bendruomenės, galima sakyti, struktūruotos vadovas. Ir tada taip, per katalikus šitą labai gerai, tas labai gerai pasimatė, kai popiežius bent jau turėjo tikrą valstybę, kai ir tai užėmė visą centrinę Italiją, kai ta valstybė žlugo, visiems atrodė, kad popiežystė atėjo pabaiga, o atvirkščiai, popiežius tapo daug labiau įtakingesnis, nes vėlgi buvo tarytum apvalytas nuo visų to tikros jau valstybės su kariuomenė, su ekonomika, su visais kitais dalykais, su santykiais, su kaimynais toj pačioj Italijoje problemų. Tai va, tai popiežius taip, abejonės ir būtent kai dar vakaruose katalikų bažnyčia buvo labai stipri ir sudarė pirmiausiai vakarų Europoje arba Europoje, buvo grinai katalikiškos bažnyčios, jeigu valstybės buvo sekuliarios, tai vis tiek katalikai sudarė didelę piliečių daugumą, tai šitas kad popiežiaus įtaka katalikams labai išaugo. Ir tas yra kaip ir palikimas toksai. Popiežius būtent pasisako apie globalius reikalus, ne tik apie Vokietijos, Lietuvos ar kitas bažnyčias, bet šventasis sostas kalba apie ginkluotę ir nusiginklavimą, apie skurdą, apie migraciją, apie kitus dalykus. Tai va čia yra popiežiaus dalyvavimas.
Popiežius gali pakelti telefono ragelį ir paskambinti, nežinau, kam ten, Bidenui.
Gali, tą daro nedažnai, bet gali. Bet šito atveju jo popiežinė diplomatinė tarnyba ne tik tai, kad veikia daugelyje valstybių, kiti sako, čia popiežius tik tai ir katalikai. Bet žinokit, absoliuti dauguma musulmoniškų valstybių, dabar nežinau, gal dar buvo Mauritanija, bet dabar nepatikrinau, kuri neturėjo santykių, turi santykių su šventuoju sostu. Vienintelė tikrai didelė valstybė, kuri tų santykių neturi, yra Kinija. Nes dėl to, kad Kinija jau, vienu žodžiu trumpai sakant, Mao kažkada išvarė iš Kinijos popiežiaus nuncijų ir jį priėmė Taivanas. Mhm. Ir taip santykiai kaip ir persitėsi taip ir tokiu būdu šventasis sostas yra vienintelė valstybė, kuri turi absoliučiai pilnaverčius santykius su Taivanu.
Nu, žinot, iš,
nu, čia taip, kaip
jie, iš to. Čia mes dabar kalbamės, jūs vienintelė su šitu popiežiumi turėjot gyvą pokalbį.
Bet iš besikalbančių
koks įspūdis iš gyvo pokalbio?
Bet tai matot, iš besikalbančių taip, bet šiaip daugas turėjo daugiau. Galbūt santykius su juo. Vienas dalykas, aš Romoje ir Vatikane dirbau, Romoje nuo 90-tų buvau, Vatikane dirbau nuo 91-ųjų. Tai tas popiežius kaip kardinolas jau tada tikrai buvo nesvetimas ir jo tekstai, ir jo buvimas, na, sakykime, tokioj ir universitetiniai, ir bažnytinių institucijų aplinkoj. Tai galima apie tai, kaip pirmiausiai vienas daiktas iš to, ką jūs sakėt, Benediktas ar Jozefas Ratzingeris ar Benediktas XVI tikrai nebuvo atsargus. Jis buvo išmintingas, bet jis nebuvo nei bailus, nei atsargus. Tai buvo tikrai labai narsus ir labai pasiryžęs daugeliui dalykų žmogus ir jis labai daug yra padaręs. Ir tik tai vienas dalykas, kad priešingumas jam kai kuriuose sluoksniuose ir žiniasklaidų iš dalies jau buvo susiformavęs, kai jis buvo kardinolas. Ir jo pontifikato pradžia jau iš karto buvo paženklinta priešiškumu. Ir praktiškai jo žinia kartais sunkiai, aplamai būdavo iškreipiama labai dažnai. Jeigu, pavyzdžiui, puikiam paskutiniam jo kreipimėsi taikos dieną, sausio pirmą, buvo vienas sakinys apie LGBT, tai ir buvo vienintelis daiktas, apie ką sužinojo pasaulis iš žiniasklaidos. O visko apie taiką, apie problemas, apie laisvę. Niekas to neišgirdo. Apie
o kodėl tai buvo? Problemą, kodėl tas santykis su pasauliu per žiniasklaidą?
Tai ne jo santykis, tai žiniasklaidos pasidarė pasaulio santykis su popiežiu. Pasaulio santykis su popiežiu, sakyčiau, toks lėkštas ir dažnai labai ideologiškai motyvuotas. Tai, ką Paulius paminėjo, tas relativizmas, tai kai kalbėjo Benediktas apie nepasidavimą relativizmo diktatūrai, tai būtent todėl, kad jis negalėjo nesakyti, kad relativizmo nėra. Bet relativizmas yra labai agresyvus ir nepripažįsta nieko, kad taip sakant, ko jisai negali valdyti, ko jisai negali kontroliuoti. Tai šičia va, čia ir buvo, kad Benediktas tikrai bandė priešintis tai diktatūrai ir todėl labai, labai smarkiai buvo iškreipiamas, iš jo buvo tyčiojamasi, ko tenai tik tai nebuvo. Čia galbūt vienas dalykas, kalbant apie Benediktą, jis nebuvo, skirtingai nuo Pranciškaus, jis nebuvo apsigimęs komunikatorius. Tai šiandien, būtent todėl, kad daugiau turėjo tokius mąstytojo profesorius, bet jis buvo labai geras pedagogas, jis tikrai labai mylėjo studentai ir su jais palaikė santykį visą gyvenimą, tikrai su didelė dalim savo mokinių, savo studentų. Tai šitas, tai taip, ir dabar deja, bet ir, sakant, jau ir ant katafalko, popiežių toliau persekioja šitas konservatorius, ten dar kažkas tai tokio, tai jau taip, net pat pamažu, manau, kad pats jis į tai žiūrėjo gana su šypsena, nes pamažu tiesa atsiranda. Išeina į paviršių, galbūt per... O tai, ką aš patyriau iš tiesioginio, jau tokio asmeninio kontakto, nors man jis nebuvo svetimas, aš tikrai apie jį daug žinojau ir įsivaizdavau. Prie to dar teko prieš tai dalyvauti prezidento Adamkaus valstybės vizite ir susitikime su Benediktu, taip pat to paties prezidento kelionė į inauguraciją Benedikto. Tai nuo tokių irgi buvo tų kontaktų. Taip, tai buvo labai švelnus, labai delikatus žmogus natūraliai. Ne? Ir tas valandos pokalbis tai buvo toks, kad tarytum, tu su juo kalbiesi ir jis visas yra čia ir tik tai tu jam egzistuoji. Tai va tokia, tas labai gilus žmogiškumas ir atidumas, aš sakyčiau. O kalbėjomės mes labai apie tauką. Manau, aš turėjau uždavinį pakviesti popiežių atvykti į Lietuvą. Tema buvo, kodėl padarau, kaip ir toks pagrindimas to kvietimo buvo Žemaitijos krikšto jubiliejus. Nežinoma, buvo galvojama, kad gal jau 18 metais iš šimtmetį, kas paskui įvyko, nes tas kvietimas paskui persidavė ir Pranciškui. Bet labai įdomu buvo, kad apie Lietuvą popiežius žinojo daug ir tikrai turėjo gerą galimybę tą žinot, bet aiškiai rodėsi, kad matėsi, kad jo atmintis yra puikiai, nežiūrint ir tada jau garbaus amžiaus. Ir jis tikrai, bet kitas dalykas, jam buvo labai įdomu kalbėtis, kadangi čia jau turim Žemaitijos krikštą, tai tada Konstancijos bažnytinis suvažiavimas, susirinkimas, kuris buvo labai įvairus ir mes tikrai taip įdomiai pasikalbėjom ir apie tą susirinkimą, kuris faktiškai priėmė sprendimą dėl Žemaitijos krikšto ir paskui natūraliai nuklydo kalba į nacionalizmus ir Janą Husą. Ir pokalbis tikrai buvo ilgesnis negu pagal protokolą, beveik dvigubai. Ir va tai, ir man paliko, ir va dabar, kai aš galvoju apie Benediktą, tai va tas tikrai buvo asmeninis susitikimas. Aš manau, kad visi, kurie su juo susitiktavo.
Taip. Profesoriau Subačiau, na, kelios minutės iki laidos pabaigos, nu, gal tokių klausimų užbaikim. Istorijos vadovėliai, ką rašys apie Benediktą XVI?
Aš manau, kad rašys apie tą encikliką, kurią jau paminėjau. Tai labai aiškus atsiverimas Dievui kaip meiliai ir pačioms įvairiausioms meilės formoms, kuriuose Dievo meilė visiems žmonėms yra nelygstama. Ir iš to išplaukia ir tas dabartinis pontifikatas ir tie nuolat cituojami, na, tarsi taip numesti ekspromptu pasakyti Pranciškaus žodžiai, kad kas aš toks, kad aš teiščiau. Vis dėlto mano galva iš perspektyvos visi tie, kurie linkia teisti kitus žmonės, kurie linkia, na, pabrėžti, kad tik jie tiki teisingai, kad kitų įsivaizdavimas apie gyvenimą ir apie tikrovę yra, na, klaidingas ir kad jie gali čia pamokyti, vat jų visų šitų diskusijų, šitos polemikos dabar labai aštrios ir bažnyčios viduje ir išorėje akivaizdoje, Benediktas XVI liks tas, kuris labai gražiai teologiškai pagrindė, dar kartą grįžo prie tos Dievo meilės minties, kuri yra tokia nelygstama, kad, na, ne žmogaus sąmonėje visą aprėpti, jis gali tik ją, na, priimti, kad visus pačius įvairiausius, pačius skirtingiausius Dievas myli ir tos meilės ribos yra begalinės ir mums nesuvokiamos.
Kągi, dėkui dviems profesoriams, Irenai Vaišvilaitei, buvusiai Lietuvos ambasadoriai Vatikane, ir Pauliui Subačiui, Vilniaus universiteto profesoriui, kad buvot su mūsų radio klausytojais ir padėjot jiems nutapyti Benedikto XVI portretą popiežiaus, kuris po kelių dienų bus laidojamas Vatikane. Dėkui, kad klausotės Žinių radio, iki kitų susitikimų.
Dienos klausimas.